Negu partean izpira, begi guztiek diztira, nahiago nuke zure ametsak nitaz izango balira, nitaz izango balira.
Orain dela egun batzuk, zebrabidean aezkoa izan genuen justu izpide, ba, bertan egintzen bertako euskalkiaren inguruko hiztegi bat zela eta gure saioan, eta hainbertze gustatu zitzaigun gaia, erabaki dugula ba, ez gehiegi urruntzea, eta osartuko naiz erratera azkenean lortu dugula, hau da, akasun ere kazetari bezalako karreran gehien kostatu zaidan elkarrizketa, eta ez da preziski gonbidatua urrunekoa delako, baina kostatu zaigu elkartzea, eta plazer handiz aurkeztuko dizuet Unai Irigaray, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, azkenean,
azkenean.
Bai.
Kosta zaigu.
Irailean egin zen da proposamena, eta orain ja kasi martxoan gaudela.
Gira, baina
elkartu gara.
Merezi du, merezi izan du. Ospetzeak, bueno, Unai, zuri utziko ditut zure burua aurkezten, eta gero saiatuko gara pixkat ba, zurekin dituzun etiketa horien gibelean dagoena ezagutzen. Nor da Unai Irigaray?
Ba, Unai Irigaray da Auritzeko gaztea, 24 urte dituena, eta momentu honetan ba, Auritzen lasai bizitzen saiatzen dena, bertan egiten du lan, aezkoan, eta bere bizitza pues, Auritzen garatzen du, bere familiarekin, kuadrilarekin, eta hori naiz ni.
Lasai bizitzen saiatzen zarela aipatu duzu nahi, eta pixkat elkarrizketa honen helburua bada, ba, Pirinioetako ez, herri txiki bateko bizimodua nolakoa den ezagutzea, ze oztopota ze erronka dituen jakitea, eta ez duzu aipatu, baina aipatuko dut nik Aurizko alkatea ere bazarela, Unai.
Hori da, Auritzeko alkatea naiz orain dela urte eta hilabete eskas, joan den urteko abenduan, hartu genuen kargua, bueno, 2023ko abenduan, eta erronka, uste dut bizitan izan duen erronka handienetariko bat izaten ari dela, eta momentu zongi, pozik, uste dut ikasketa prozesu handi bat dela, hasieran kostatu zitzaidana, niri eta nik uste dut taldekidei ere, azkenean udaletxean bortz pertsona gaude, alkatea da lauzi negozi, eta ba, ni alkate naiz, baina azkenean nire gibelean ere ba, laguntzaileak ditut, eta uste dut kostatu zaigula ba, instituzioen mundua herri txiki batean, uste dut ba, bueno, lan handia eskatzen duela, ez? Eta batez ere mundu ez ezaguna den heinean ere, ba, ikasketa prozesu ikaragarria, herri txiki bateko alkate batek kasi denetari jakin behar du, ez? Orduan, ba, bueno, eguneratzea mundu horrekin ere, ba, kostatzen du. Eta bagoaz, poiki bide hori egiten eta ikasten.
Galetuko banizu nahi nola iritsi zaren onaino edo nola bukatu duzun Aurizko alkateetan?
Ba, erranen nuke gauza nahiko naturala dela, bai gaztetatik ikasle mugimenduan eta gazte mugimenduan parte hartu dudalako, politikarekiko grina izan dudalako, herria maite dudalako ere, eta uste dut azkenean hau maitasunez eta pasioz egin behar den gauza bat delako, etxean transmisioa jaso dudalako, etxean beti politika presente egon da, aita alkate izandakoa da, Osaba ere alkate izandakoa da, bueno, nik uste dut etxean ere jaso dudala politikarekiko eta herriarekiko atxikimendu bat, eta guzti horrek eraman nau alkate izatera. Nahi baino lehenago, nik uste dut, zeren ere bizitzaren plangintzan ez zegoen, ba, bueno, hautagai izatea, baino, bueno, Nafarroan batez ere, herri txiki haunitzetan, ba, kostatu zen maiatzeko hauteskundetan zerrendak ateratzea, Auritzen historian lehenbiziko aldiz ba, zerrendarik gabe gelditu zen, eta orduan, ba, bueno, bigarren aukera hori ba, bai ulertzen genuela probestu behar genuela, edo gutxienez ezin genuela utzi herria ba, gobernuri gabe ez. Eta lehen aipatu dudan guzti horrek, eta behar konkretu horrek, ba, bueno, ba, pausu bat ematera bueno, pues animatu ginen, edo behartuak ere ikusi genuen gure burua, baina horraten dudana, uste dut naturala dela, eta naiz eta pixkat beharturik hartu genuen erabakia, ba, nik uste dut, ba, kompromiso batek eta atxikimendu batek eragin zigula erabaki hori hartzea.
Bakoitzak bere burua aurkezten duenean, ez, nik uste dut berak erabakitzen duela zer azpimarratu eta zer ez, eta horrek aunitz erraten duela zer den garrantzitsua berarentzat bere bizitzan, eta egia da, ba, txikitan ez ikastoran edo eskolan ikasten dugula, ba, adina, izena, izenak, nengoa garen eta zer gustatzen zaigun, baina zuk aurkeztereko eskatu izudanean azpimarratu duzu. Aurizkoa zarela, eta gero, alkatetzaz ari gehienean, ba, haunitz maite duzula herria, ez? Ze garrantzi du unaientzat bere herriak aurit?
Ba, uste dut dena, oza, uste dut nire bizitzan nire herriaren baitan, eta bueno, ba, hor hazi naiz, hor ezin naiz, pertsona bezala, eta hor bizi izan ditut nire bizitzako urterik, nire bizitzaren parte gehiena, eta uste dut urterik garrantzitsuenak ere ez, eta ba, nire bizitzako aspektu guztiak lotuak daude herriari. Aipatu duzu eskola ez, eta nik uste dut ba, herriko ikastorak ba, honetan eragina izan duela, eta familiak ez, hor jaso dugun transmisioa gure herriarekiko, gure bizimoduarekiko, gure kulturarekiko, gure tradiziokiko, eta nik uste dut, ba bai, nire izaeran norrek eragina izan duela, ez, eta azkera, bueno, ba, uste dut bizitzak erabakiak hartzea dela, ez, eta ba, nik auritzen bizitza erabaki dut, ba, horkoa sentitzen naizelako, eta nire bizitza hor aurre ikusten dudalako, edo behintzat hor imaginatzen dut, ez? Gero agian sartuko gara zailtasunetan, ez? Zailtasuna zailtasun, baino hor bizi naiz ez kasualidadez, baizik eta izan da autokontziente batez. Auriztar izatea, ba, bueno, izaten alda, bertzerri batekoa izatea bezalakoa, ez? Baina azkenean bakoitzarentzat bere herria, ez? Ba, hor daude sustraiak, hor dago familia, hor daude ingurukoak, eta nik uste dut hori dela garrantzitsua, ez? Eta uste dut, ba, bueno, edo gutxienez polita iruditzen zait, ba, nire herriarekiko, nire sustraiekiko eta guzti horrekiko bat txikimendua izatea.
Eta sumatzen duzu, zuk egin duzun autokontziente horren gisan, zure inguruko gazteek egin dutela, ala zure egoera edo zure ba, etxekoena ikusten duzu pixkat salbu espen gisa?
Ba, zorionez bai, egon dira urteak ez dela horrela gertatu, eta hori ba, ikusten dugu demografikoki auritzek zebilakera izan duen, ez? Exodo handi bat egon da irira, Iruñera, batez ere, azken hamarkadara arte ranenuk ez, eta ikusten ari gara, batez ere azken hamarkada honetan nola, pixkat joera hori irauli denez, ez eguneko egunean, baina bai erranen nuke uneko handi batean. Eta egia da argi neukala auritzen biziko nintzela, baina ikasketak Iruñean egin nituen. Horrek erran nahi du Iruñean ere nire ekosistema sortu nuela, gaztez betea, gainera, ba bueno, ere ba, nik aukeratu nuen ze ingurutan mugituko nintzen, eta horrek ere, ba bueno, beldurra ematen zidan, ez? Herrira bueltatzeak eta ekosistema guzti horrekin apurtzea, gazterik gabeko herri batera itzultzeak ere beldurra eragiten zidan, eta zorionez aurkitu dudana da, ba, gazteak gaudela eta badagoela ere herri giroa, ez? Eta uste dut hori ere garrantzitsua dela, ez? Bakoitzak bere ekosistema osatual izatea.
Haitzetan lainuen artean hortuzi. Aipatuzu, ba, itzuli zinenean Iruñako etapa hortatik edo ikusi zenuela, kaso, ba, zure beldurretan etzegoen zerbait, edo, bueno, alde, baikorrago bat, gero sartuko gara oztopoetan, baina egia da, ba, azken hilabetetan ez titularretan ezagutu ditugun kontuak direla, ba, herri txikietako despopulizazioa, ez? Ustutzen ari direla herri txikiak, eskolak ixten, euskara ere gainberan doala, ez? Ematen du dena albiste negatiboak direla.
Bai, eta zenbakiak dira, eta ez dute gezurik erraten, geroz eta gutxiago gara, geroz eta gizarte zaharkituago batean gaude, eta horrek ere, ba, gure hizkuntzaren eta gure kulturaren etorkizuna nolabait kolakan jartzen du, ez hori zalantzari gabe. Baino egia da, edo behintzat nik uste dut edo ulertzen dut, ez bizitza ere ezin garela beti negatibitasun batean erori, ez? Nahi bari badugu aurrera egin ere alde onak hartu behar ditugu, ez? Eta nik, nahiz eta datuetan ezen ageri, egunerokoan bai ikusten dugula, gaur auritzen, hogei, hogeita mar urte bitarteko gazteak gehiago garela, orain dela mar urte baino. Eta nik uste dut hori positiboa dela, ez? Eta egia da Pirinio osoan zehar ematen ari den fenomeno bat dela, Nafarroko landa ere muenitzetan ematen den fenomeno bat dela, baina lekuan leku uste dut alde positiboak ere ikusi behar ditugula, bertzenaz negatibitasun horrek ba segurazki Iruñera eramango gintuen, edo bertzelako herri batera, bertzelako hiri batera, ez? Nik uste dut bueno, positiboak izan behar garela, kontuan izan da egoera larria dela.
Egoera larria da, eta Unai goazen pixkatarak atzera egoera horretan. Egitera argazki bat, gaur egun zer da Auritzen bizitzea, ze abantaila edo desabantaila dituela erranen zenuke, zaila da guztia aipatzea, baina pixkat orokorrean nolakoa da zuen bizimodua?
Bueno, ba, alde positiboak ikusirik, ba nik uste dut, nahiz eta herri txikia izan, eskualde mailako erdigunea denez, ba bueno, zerbitzu nahiko dituen herria da, eta nik uste dut hori ere, pues baloratu, jendeak baloratzen duela, ez? Bere bizi tokia edo bere bizi modu antolatzerako orduan. Alde positiboa ere, ba, aipatu duan hasieran, ez? Oso leku lasaia da, eta nik uste dut, geroz eta gehiago baloratzen dela hori, edo nik behintzat, nire inguruan ikusten duela da, jendeak lasai bizi nahi duela, jendeak ongi bizi nahi duela, eta gaur egungo munduan eta gaur egungo sistemak sortu dituen hiriak horren kontra egiten, hiriek horren kontra egiten dute, ez? Hiriak geroz eta espazio bazaiagoak dira bizitzeko nik uste dut, eta uste dut herrietan aurkitu dezakegula babesa. Alde txarrak, ba bueno, nik uste dut despopulazioa ez dela arazoa bera, baizik eta arazoa unitzen ba ondorioa, ez? Uste dut dela, ba, bueno, hiri eta maino zerbitzu gutxiago ditugu, badaukagu lanarekin eta etxabizitzarekin arazoa, ez? Lan gehiena, ba, lehenbiziko sektorean eta hirugarren sektorean biltzen delako, horrek dakartzen zailtasunekin, ez? Batez ere lehenbiziko sektorean, ba, abeltzain eta nekazari gazteak instalatzeko, ba, zailtasunak daude, ba, baita ere sistema antolatu delako modu batean, bai jasangarria ez dena lurrarekiko, bizitzarekiko, eta azkenean interes ekonomikoak jartzen dira guzti horren gainetik, eta etxe bizitzarekin berdin jarran enuk ez, interes ekonomikoak gaientzen direla, ba, bizimodua albidetzea baino. Orduan, ba, nik uste dut horrek zuzenean kolpatzen gaituena, eta aipatuko nuke lan arloan ere, ba, hirugarren sektorea oso estazionalizatua dagoela, ez? Batez ere, ba, erromesen bidea pasatzen zaigu herritik, eta hirugarren sektorearen ekonomia horren inguruan antolatzen da. Eta gero nik uste dut ere, naiz eta bizitza desberdina den, geroz eta antzekoagoa dela hiri bateko bizitzarekin, ez? Azkenean teknologiek ere aurrera egin dute, eta uste dut landa eremua eta hiri eremua geroz eta antzekoagoak direla, desberdintasunak desberdintasun. Horregatik erranen nuke, baditugula Auritzen, Aurizko gazteek ditugula problematika antzekoak Iruñeko gazte batekin, ez? Edo Lesakako gazte batekin, ez? Berezitasunak berezitasun, baina gero, uste dut, geroz eta antzekoagoak garela. Eta hori zan, uste dut, dela daukagun problematikarik nagusiena.
Aipatu duzu pixkat, Auriztar baten bizimodua agitzu lotu bada gola, ez, ba, hirugarren eta lehendabiziko sektorearekin. Hirugarren sektorea, bueno, ikusiko da, ez, nora bidetzen den, akaso hori ausartuko naiz erretera pixkat salbuago edo badagoela, ze erranen ukenik eta hau nire sensazioa da, baina COVID-aren pandemiaren ostean ez nolabait mendi eta landa ere muaz ere, eta da pixkat txamponaren bialdeak, baina egin dela alako idealizazio bat ere bai, eta ez, jendea jo duela bakaso bigarren etxe bizitzak erostera, eta bueno, ez dakit, ez naiz ausarteko datu horik gabe gehiegi erraten, baina adibidez lehendabiziko sektorea bai da, ez, hor, ba, gainberan datorren zerbait, eta zuk zure kasuan Unai gainera etxean ba, lehendabiziko pertsonan, ez, ezagutu duzu.
Bai, bi kontu aipatuko nituzke. Bai. Hirugarren sektoreari dagokionez, turismoari dagokionez, batez ere guk ere ikusi dugula gorakada bat izan dela COVID etikona, eta horrek ere eragina daukala, eragin negatiboa gure bizitzengan, ikusi dugulako etxe bizitzen prezioa garestitu dela, eta hori errealitate bat da, gaur egun auritzen, eta jake ba udalean nago, ba bai dela daukagun erronketako bat, ez, ea nola eginen diogun aurre datorkigun turismo horri. Gure bizitzak are gehiago konplikatu ez ditzan, ez? Uste dugu sektore garrantzitsu bat dela, baino ere mugak jarri bat dizkiogu, ba, herritarrak bizi daitezen, ez? Eta uste dut erronka handi bat daukagula herri txikietan, batez ere gaitasun aldetik, ba, gaitasun urriak ditugulako gure bezalako udaletxeetan horrelako monstruo bati ateak jartzeko, ez? Baino bai ikusten dugula nola, ba, etxe bizitza haunitz gelditu diren, ba, jabe handien esku edo dirudunen esku, eta horrek eragin du, ba, prezioak pila bat igotzea, ba, salgai dauden etxeetan edo alokairuan dauden etxe gutxietan, ez? Eta aipatzeko, eta hau agian alde on bezala, lehen sektoreari dagokionez, ba, bai erronka bat daukagula, eta da lehenbiziko sektoreari errelebo bat ematea, eta nekazari eta beltzain gazteak lehenengo sektorean instalatzea uste dutela erronka nagusietako bat, ez, garrantzitsuenetariko bat, ba, gure bizimodua, gure ekonomia eta gure herria nekazaritzan eta beltzaintzan oinarritzen delako, ez. Eta hor bai aipatuko nuke, gaur egun 24 urtetik behitiko 3 abeltzain gazte ditugula instalatu berri auritzen, eta aurreikuspena da hemendik eta, bueno, 10 urtetara bertzain bertze instalatzea, ez? Orduan gutxienez gaur egun daukagunaren behitik ibiliko ginateke, etxalde batzuk segidari gabe geldituko direlako, baino 100 handi batean mantenduko genuke, segurazki gaur egun ditugun datuekin, ba, gure herriaren, gure herriko abeltzaintzaren, ba, bueno, 100, ez? Eta nik uste dut hori, ba, albiste oso ona dela.
Guztiak emon daien indarra eskueri, solia itzeta barroz zaunia mendiko baso, aitzetan lainoen artean hortu ziaku ibilte, azia barruan ernetan jatorko nari berba.
Lana, etxe bizitza aipatu ditugu, hezkuntza ere bada bertze gako bat, uste dut elkarrizketa hau proposatzeko edo ez naiz ongi oroitzen ja, baina izan zela, ba, pixkat oinarria erreportai bat atera zena, eskolaren itxiera zela, eta ze zuei ere, bueno, ezakit auritzen edo inguruan ikasteko aukera izan duzu, baina egia da gero, ba, ikasketak badakigu nola funtzionatzen duten ritxikitan, eta honitz, ba, irigunera berriro bideratzen da, ba, goi ikasketak egitera edo dena delakoa. Hezkuntzarloan nola daude zuen inguruko herriak, Unai?
Bueno, ba, kolokan, ez? Azkenean, uste dut ez dela bakarrik Pirineoan edo Landaremoetan gertatzen ari den zerbait, uste dut Euskal Herria mailan demografikoki daukagun arazo bat dela, geroz eta gizarte zarkituago bat daukagula, eta geroz eta jaiotza gutxiago ditugula, eta hiriguneetan inkluso ikusten ari dugu nola eskola batzuek ere planteatzen ari dituzten, bagela batzuk itxi behar direla, inkluso hirietako auzo batzuetan ez daudelako jaiotzarik, ez? Orduan ikusten dut ez dela problematika konkretu bat, lurralde konkretu bati ere egiten diona, baizik eta nazio mailan ematen dena, eta uste dut, ba, bueno, horren eraginak biziko ditugula, eta nolabait ere, uste dut denon ardura dela, eta, bueno, batez ere instituzio nagusiena horri buelta bat ematea. Eta gurera etorrita, claro, badaramagu hamarkada bat kasik jaiotzari gabe. Aurten badakigu jaiotza bat egonen dela, eta nik uste dut festa moduko bat egin dugula, kasi. Zeren 10 urtetan auritzen jaioko den lehenbiziko aurra izanen da, ez? Orduan, bueno, ba, nik uste dut egoeraren larritasunak erakusten digula, ba, hori dela adibide bat, ez? Egoeraren adibide bat. Eskola bat izteak suposatzen du galera handi bat. Hasieran aipatu dugulako, ez? Herriko eskolan jaso ditugula balore batzuk, jaso dugula gure kultura, gure hizkuntza, gure bizimodua, gure herriarekiko atxikipena, herriko eskolan ezagutu gara aur guztiak, hortik pasa gara auriztar belaunaldi pila bat, eta horrek izteak ustut sozialki eragin negatibo bat izanen duela, ez? Gauza simple bat dirudi, baino gaur eskolatik atera direnean, ba segurazki herrian dauden aitatxi eta matxiek entzun dituztela aurren oiuak, edo patiora atera direnean entzun dituztela aurren jolasak, eta irailetik aurrera hori ez da gertatuko. Eta horrek eran nahi du, ba, herria pixka bat, ba, isilagoa egonen dela, edo gutxienez galduko duela herriak, ez? Orduan, bueno, nik uste dut, ba, hor ere hausnarketa bat egin behar dugula, ez? Eta nik uste dut herri bezala saiatu behar garela hausnartzen zer ekarri gaituen ona, eta baliatu hau, ba, etorkizunera begira zer auritz nahi dugun, ba, imaginatzeko. Eta hezkuntzaren arloan, ba, egia da, ba, gertu daukagula Garralda, eta Garraldan dagoela eskualdeko eskola eta eskualdeko DABH-ko institutoa, eta gero ba Iruñera aldegin behar dugula. Eta niri hemen sortzen zait gatazka pixka batez, zeren bueno, lurraldetik, ez, Pirinio mailan bai egin dela lanketa bat, ba Irunberrin instituto bat irekitzeko, Pirinioko gazteak jasotzeko, eta uste dut positiboa dela, zeren horrek ere eskualde mailako erlazioak indartuko ditu, baina uste dut ere instituzio bezala eta herritar bezala eta bueno, familia bezala, guraso bezala, dena bezala, egin behar dugula lan, azkenean gazteak aterako dira, 16, 18 edo 20 urterekin, eta uste dut hori aberasgarria dela, ez? Iruñera edo bertzelako eremu batzuetara ikastera joatea, jakintzak jasotzea, erlazioak egitea, mundua ezagutzea, baina nik uste dut gure ardura dela gero bueltako bidai hori prestatzea. Azkenean, gazte batek Iruñean bere bizitza irudikatzen baldin badu herria baino asko zobeki, edo eta gazte horrek ez baldin badu herriarekiko atxikimendua jaso edo herriarekiko maitasun bat jaso, ba gazte horrek bere bizitza Iruñean proiektatuko du eta Iruñean garatuko du. Baina gazte horrek atxikimendua jaso baldin badu, ardura batetik ere egiten baldin badu, eta herrian aukerak ikusten baldin baditu, bai alor sozialean, bai lan munduan, bai etxe bizitza bat izaterako orduan, bai ba ezakit kultur eskaintza bat edo dena delakoa, ba gazte horrek erraren du. Bueno, pues bueltatuko naiz herrira eta hor garatuko dut. Nik uste dut hori dela gakoa, ez? Osea, ikasketak bai, bueno, uste dut hobe dela herrian bertan, eskualdean bertan egitea, eskualdeko giroa sortzea eta erlazioak sortzea, baino goizeago edo beranduago Iruñera edo hirigune batera egin joan behar dugu, eta uste dut ona dela.
Hori da, nik uste dut haunitzetan herri txikien problematika zari garenean gakoa dela zuk erranduzun hori, ez herrian lotuta edukitzea jendea, baizik baldintzak ematea, ba, joan nahi baduzu, baina gero itzultzen zarenean izan dezazun bizi bat, ez? Zer, unitzetan nahia ez da zerbait esentziala, da beharretik heldu da, ez?
Noski, ni auritzen bizi naiz, ba, nire gurasoek transmititu didaterako herriariko maitasun bat, pues gure lurrarekiko maitasun bat, ez? Azkenean, gure herria mantendu da belaunaldiz belaunaldi, ba, herritarrak egon direlako bizitzen, eta egia da, pues, horrek ez, eragin duela haunitz ni herrira bueltatzea. Ez dut erraten beharturik egon behar dugula, herrira bueltatzeko, baino bai, ustut, bueno, ardura dela, bakoitzak bere eremutik atxikimendu hori sortzea. Eta atxikimendu hori sortzen da, hainbat modutan, bai etxean, bai eskolan, gazte asanbladan herriko festa kantolatzen direnean, edo inauteria kantolatzen direnean, edo dena delakoa, ez? Eta nik uste dut, ba, hori landu behar dugula.
Pasaden, bueno, orain dela aste batzuk, hasieran aipatu bezala, ez, gurean izan genituen Bitxor eta Edurne okerezpan aezkoako ba, euskalkiaz, eta barraritu ginen solasean, batera duten edo bildu duten iztegi hortaz, eta aipatu genuen behin eta berriz altxor bat zela, baina beraiek ba, euskararen egoeraz galde egitean argi eta garbi erraten zuten agitzlarria dela egoera eta bueno, beraiek lanketa bat egin dutela eta lortu dutela, baina ba behin eta berriz azpimarratu duguna hemen ere, ez, adina aipatzen zuten eta erabileraren datuak ere hor egonen dira eta hizkuntzak, euskarak, gure hizkuntzak aipatzen zenuen atxikipen horrekin ere erabat lotuta, ez? Zegoera bizi du.
Bueno, ni hemen pixkat baikorra izanen naiz. Zorionez, orain dela 40 urte guraso batzuek ikastola bat ireki zuten eta ordutik ona aurrizko herritarren 100%-ak de ereduan ikasi dugu euskarazko murgiltze ereduan eta nik uste dut hori positiboa dela eta horrek gure hizkuntzari bultzada bat eman diola, gure kulturari ezagutzan gutxienez. Hori ezin eztabaidatu eta uste dut beraiek erratzen zuten bezala, erabileran daukagula erronka, ez? Bai Pirinioan, bai uste dut, bueno, bertzelako eremuetan ere. Auritzen zoritxarrez erabat galdu zen euskara. Familia gutxi batzutan mantendu zen, gurean, adibidez, eta bueno, pues horrek ere transmisio bat, bueno, ez, aitatxik bere semeei eta gure gurasoek guri, hor transmisio bat ere egon da, etxe gutxi batzuetan. Gehienetan galdu egin zen erabat, eta naiz eta gure aitatxi eta matxin belaunaldikoek euskara mantendu zuten, ez zuten erabili eta ez zuten urrengo belaunaldiei ez zieten transmititu, ez. Orduan, bueno, nik uste dut Auritz soziopolitikoki ere azkeneko hamarkadetan ez da izan bere osotasunean edo gehiengoan euskararen aldekoa edo euskal kulturaren aldekoa egia da, euskararen aldeko militanteak eta abertzaleak egon direla, baino gehiengo batean ez. Eta nik uste dut, soziopolitikoki ere Auritz aldatu egin dela, azken batez ere bi hamarkada hauetan, euskarak estigma bat galdu duela, eta horretan hezkuntzak paper garrantzitsu bat jokatu du, euskararen normalizazioak ere Nafarroa mailan naiz eta ez dugun lortu, baina bueno, gutxienez Auritzen ikusten dugu normalizatu egin dela, eta oraindik erronka batzuk gelditzen dira, baina nik uste dut orain dela baino 20 urte baino askoz hobe gaudela, gehiago erabiltzen dela, naiz eta datuak ez izan oso altuak, baino hobe gaude eta erronkak ditugu, zeren gazteen artean oraindik erabilera apala da. Baino Auritzen gaur, orain dela 20 urte, baino euskara gehiago entzuten da. Hori errealitate bada.
Unai bukatzaldera, unai patu dituzu erronkak, oztopoak eta pixkatez, auriztar gisa edo zein diren zuen egitekoak eta zertan ari zareten eta ariko zareten lanean, guk Euskal Herri osoko entzuleak ditu. Eta bukatzeko nahiko nizuke eskatu pixkat, beraiei mezu bat edo bidaltzea, problematika guzti hau dago. Eta ezakit zer behar duten beraiek aldatu ezakit, baino ez? Pixkat zer egin dezakegun guzti honi buelta emateko, argi dago, aipatu dituzun gai batzuk orokorrak direla, sistema aldatu behar dela, ez? Hoiei buelta emateko pixkat hortik tiraka.
Galdera zaila, era. Nik uste dut, azkenean, zuk eran duzuna, ez? Nahiek mugitzen gaituzte, baina zuk eragin behar duzu zure bizitzan aukera bat sortzea, ez? Ni nahi dudan lekuan bizi naiz, lana dudalako, momentu honetan erabaki dudalako garrantzitsuagoa dela niretzako herrian bizitzea, ni bakarrik bizitzea baino, eta familiarekin bizi naiz. Ezagit, denok daukagu ardura bat hartzen ditugun erabakietan eta denok sortu behar ditugu baldintzak, ez? Orduan, nik orokorrean atzeraranen nuke, benetan uste badugu eta benetan sinesten badugu zerbait nahi dugula edo zerbait aldatu nahi dugula, mugitu behar dugula, ez ezin garela gure etxeko besaulkian gelditu ea aukera hori etortzen zaigun. Eta aipatu dugu daukagula erronka bat, ez? Eta da herriak mantentzearena, batez ere, adibidez gure eskualdea, oso freskoa da, daukagu kalitatezko ura, daukagu kalitatezko paisaia bat, ditugu basoak, daukagu egurra, sortzen ditugu elikagaiak, guk jan dezagun baino hirietan ere jan dezaten. Nik uste dut denon ardura kolektiboa dela herriak bizirik mantentzea eta batez ere Pirineoko herriak mantentzea. Hor sortzen direlako elikagaiak, xurgatzen dugulako CO2a, ura, kalitatezko ura, eta horrek sortzen du edo eragiten du bertzelekuetan bizi baldintza onak egotea, ez? Eta nik uste dut, bueno, ba denon ardura dela hori mantentzea. Nola? Ba bakoitzak ikusiko du nola, ez? Gauza sentzio bat zer izan daiteke, ba arategiria egiten zarenean, ba bertako aragia erostea edo kontsumitzen dugunean arduraz kontsumitzean orokorrean, ez? Ez bakarrik aragia erosten dugunean, esnea erosten dugunean edo arropa erosten dugunean orokorrean, ez? Eta gero nik uste dut ere, pues mezu bat instituzioei, ba hori guztia mantentzen duten herritarrak, ba bultzada ekonomiko bat behar dutela bereiak bizitzak hor garatu alizateko eta guzti hau mantentzeko. Nik uste dut hori dela mezua.
Nik uste dut mezu borobila dela, bukatzeko ere, Unai Irigaray, mila esker gurean izateagatik.
Ba, zuri, plazer bat izan da.